Umfanekiso wamashumi asibhozo anethoba. EJerusalem uYesu unyuke waye endlwini kaThixo, eyona ndawo apho abantu babemthandaza khona uThixo. Ukufika kwakhe apho ubone ukuba abantu abathile abamhloniphi uThixo, babethengisela abantu izilwanyana abanokunikela ngazo zibe ngamadini, kodwa babebaqhatha abantu abathengayo. Ke uYesu uzibhukuqile itafile zabathengisayo, waza wathi, "Indlu kaThixo yindlu ekuthandazelwa kuyo zintlanga zonke, ke nina niyenze umqolomba wezihange." Inkokheli kwezonqulo zikuvile oku, kwaba kokukhona zifuna indlela yokuba uYesu zimbulale. Zazimoyika, zibona ukuba abantu abaninzi bayayiphulaphula imfundiso yakhe. Kanti okuninzi okufundiswa nguYesu kwakuchasene nokufundiswa abantu ziinkokheli kwezonqulo ezi.